Un ne tikai tā ir Rīga, piemēram, Cēsu vēstures un mākslas muzejs, kas bija bezgala atsaucīgs, un viņiem arī bija pašiem tāda interesanta lieta, ka viņi uzzināja, ka Raisku mezurā ir bijusi peldētava, un turpat notikuši ir Latvijas čempionāts peldēšanā un ūdens polo, un slavenais Māris Liep, baledējotājs un reizē arī peldētājs, arī uzstādījis rekordus. Viņš bija garo distanču peldētājs 800 un 1500, kaut gan rekords bija 1500 un 400 metros.